à Corep, topé autorité congolaise de régulation ya ba pharmacie et vu mukano bongo ya kolongo la bakisi na wendi ya na ba pharmacie na ekolo Congo démocratique pour la kolobela likambo yango pharmacien Gaston Delonde azali ko yebisa biso kombo ya kisi moko moko pe musani ni kisi wana esalaka.
Mokano wana ezwa maki na kotale laka mokano azwa ki na bakishi nyonso ezwa ki retire na marché na oyope utilizasyo na mwe ezwa li rezerve azwa ki amo le 2 mai 2024 azwa ki mokano wana na le 2 mai 2024.
Bakombo bakisi yango ezali bakisi nyonso kito kuyo yeba opesa biso ndeko Gaston zelana ndeko Gaston opesa biso kisi moko na moko opesa biso kisi moko lobi na so kisi boye eza ba derive boye esalaka nini bamilango na ntango nini epi mabene yango ezali nini soko opesa so kisi moko moko
bon parmi bakisi oyo esila ki kozala retire na marche tozali na bakisi mine na bakisi mine wana ya liboso ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine don bakisi nyonso esalemi a parti ya ranitidine wana toza na baspecialité kombo lokola dantak mpo na cite specialité oyo mpo mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya Zandak oyo azali propriété ya ranitidine ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko moto amonaki te na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati kisi dabord ya ranitidine wana Zandak bakomelaka ango bato baza na problème ya estoma bato mpona traitement ya problème ya estoma bakomelaka bango yango kisi wana eza kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati bo na kotangela bino kombo scientifique yango te po ebele bayebi yango te ezali N-2-dimethylamine eza baimpurité ezokuta parti ya dégradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché alors soki mosali kisi aretire awa pe akoret aza na mokano wana akoretire yango awa ndenge nazali koloba nakoinsiste nazo koloba na kombo ya koret te nazali koloba na kombo yake naza pharmacien ete moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo ezali kisi. Alors, kisi ya mibale ezali ketoconazole. Ketoconazole na forme yango oral. Donc elingi koloba na oyo bamelaka na munoko. Ketoconazole oyo bato ebele bayebi na marché ezali antifongique. Ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba problème ya niveau ya po. Alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi or foi boyebi ezali organe oyo moto asalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka ete ye nde moto asalaka te soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to avant à finir quand on a maquilla. Alors, qui soit là et je vous dis la foi. Yangwana, les ballons la Kangona marche.
Matono mingi na bino baeba sa bozali kolanda biso na kati ya bokolo ngolo pe bongo tokutani mokolo mwa lobi.